prvním listu Tesalonickým jsme se, milí přátelé, setkali už s několika různými tématy. Zjistili jsme, že tito v podstatě velmi mladí nebo noví věřící dělali apoštolu Pavlovi velkou radost. Tento dopis jim psal skoro jako milostný list o tom, jak je má rád a jak mu na nich záleží. Psal jim ho s láskou a děkoval za ně Pánu Ježíši. Bylo mu velkým potěšením přemýšlet o nich, vzpomínal na ně a kladl si otázku, jak se asi mají. Některé myšlenky, které jsme v tomto Pavlově dopise přečetli, byly ovšem dosti nepříjemné, docela osobně ukazovaly nebezpečí, které tu číhá na každého křesťana. Viděli jsme, že život s Pánem Ježíšem není život bez pokušení. Když si ten zlý, tedy Satan, dovolil zkoušet svými taktikami i samotného Božího syna, proč by si tím spíš nedovolil zkoušet nás, obyčejné lidi? A tu je právě na místě to varování, to konkrétní, věcné, i když někdy nepříjemné upozornění na nebezpečí, která na nás číhají v různých zákoutích života. Apoštol Pavel tu své myšlenky napsal ne jako výčitky, ale jako upozornění na nebezpečí, jako otcovské nebo dokonce i mateřské varování. Náš dnešní text, do kterého jsme vlastně už posledně nahlédli, je zase velmi pozitivní. Apoštol Pavel ho psal s potěšením a jsem si jist, že i pro tesalonické věřící byl potěšením. Mám naději, že bude i pro nás. Jsme v prvním listu Tesalonickým ve 4. kapitole a čteme 9. verš. O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. Tesaloničtí věřící prožívali tu takzvanou první lásku, míněno lásku k Pánu Ježíši. Když ho poznali jako svého spasitele, svého zachránce, přijali odpuštění hříchů, prožili obrovské vnitřní osvobození a také přijali Ježíše jako svého pána. Ale jako ovoce této lásky s Pánem Ježíšem prožívali taky lásku mezi sebou. Ve svých životech měli ovoce ducha, jímž je na prvním místě láska, potom radost, pokoj a tak dále. Vzájemná láska je znamením, podle kterého se poznají učedníci Pána Ježíše. Podle toho nás lidé mají rozeznat, tak to řekl sám Pán Ježíš. A když se díváme na tesalonické bratry a sestry, vidíme, že oni si tu lásku nepěstovali jen sami mezi sebou, jenom mezi známými ve svém vlastním zborečku. Ale apoštol Pavel jim píše v 10. verši 4. kapitoly, a takový opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii. Jen vás prosíme, bratří, abyste v tom byli stále horlivější. Když se někdy konají taková širší regionální nebo i republiková shromáždění věřících, nebo třeba jen nějaká setkání mládeže z více sborů, dost často si všímám toho, že se celkem přirozeně kontaktují věřící, kteří se navzájem znají. Buď jako příbuzní, nebo tak nějak spříznění, jak to v křesťanských kruzích bývá, či prostě spřátelení, známí. Kromě takovýchto vztahů se pak, jak si drží pohromadě většinou jen lidé z jednoho sboru nebo z jedné mládeže, a když se podíváme na to v jakoby v jiných pohledech, tak se drží spolu hlavně mladí a potom zase ti starší a tak různě. To všechno není špatně, že se pozdravíme s lidmi, které máme rádi a které známe. Ale svým způsobem je to pohodlnější být s někým, koho už známe. Je to pohodlnější, než se seznamovat s novými lidmi a vstupovat do nějakých neznámých kontaktů nebo do neprobádaných sfér. Seznamování s novými lidmi je pro mnoho věřících spíš nepohodlnou, nepříjemnou záležitostí. Když se dívám na tyto poněkud uzavíravé tendence mnoha věřících, kladu si otázku, jak vůbec můžeme nést evangelium lidem nevěřícím, když nám dělá někdy docela potíže seznamovat se mezi sebou navzájem, vytvářet kontakty s lidmi, o kterých víme, že jsou věřící, že jsou v uvozovkách naši. Tesaloničtí se neuzevřeli sami do sebe ve svém místním sboru, ale svoji lásku a službu projevovali i ve vztahu k neznámým věřícím na jiných místech, se kterými se radostně seznamovali. Pavel tu píše, o bratrské lásce není třeba, abych vám psal, a v 10. verši pokračuje, takový opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii. Apoštol Pavel naše Tesaloničany pochválil, protože si všiml jejich dobré snahy jít s láskou ven, jít za dalšími a dalšími lidmi, především za věřícími, s nimiž sdíleli radost ze spasení v Pánu Ježíši Kristu. Ale apoštol Pavel u toho nezůstal. Kromě pochvaly následně vyjadřuje ještě další povzbuzení, aby se milí Tesaloničtí se svými projevy lásky a rozšířeným spektrem kontaktů a vůbec se svým vztahem k lidem, aby se nespokojili, ale aby pokračovali, aby se v tom dobrém ještě dále rozvíjeli. Jen vás prosíme, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. To povzbuzení k rozvíjení bratrské lásky a takové té správné radostné horlivosti dozajista platí i pro nás v našich dnešních podmínkách, v našich sborech i všelijakých mezizborových příležitostech. Ale co myslíte, vztahovala by se na váš sbor, nebo osobně na tebe, milí posluchači, taky ta Pavlova pochvala? Opravdu takový jste ke všem bratřím v celé Makedonii. Moc si přeji, aby tomu tak bylo. Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni. Verše 11 a 12 ve 4. kapitole. To je docela zvláštní výzva, vidíte? Na čem, že si mají věřící v Tesalonice zakládat, a s nimi zřejmě i my? O co se mají snažit? Mají se vyznačovat pokojným životem a pilnou prací, která jim bude zdrojem obživy. Nevím, jestli jsme jako křesťané známi právě pokojným životem. Ať už jako jednotlivci, anebo jako rodiny, či jako celá sborová společenství. Když pozoruji způsob jednání některých lidí, některé způsoby, jak se říká, tak o tom někdy trochu pochybuji. Nejsem o tom přesvědčen, že jsme lidmi pokoje. Apoštol Pavel to tu klade ovšem jako výzvu pro boží děti, bezmála jako příkaz. Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně. A ta výzva k pilné práci, která se má stát zdrojem obživy, je dnes, myslím, pro naši dobu velice aktuální. Vím, že pro někoho z věřících je problém vůbec najít práci. Ale mezi věřícími lidmi jsou někdy taky přemýšlivci, kteří by rádi zbudovali svůj téměř blahobyt na poněkud bezpracných ziscích, které někdy hraničí s čestností. Tuhle výzvu o pokojném jednání, kterým se křesťanův život má vyznačovat, a taky o poctivé práci pro obživu, zřejmě apoštol Pavel stihl věřícím v Tesalonice říct ještě v té kratičké době svého misijního působení mezi nimi. Je jasné, že ten vnitřní prožitek očištění, vnitřní prožitek osvobození ode všech pout hříchu, to osvobození, k němuž dochází při setkání s Pánem Ježíšem, to ten vnitřní prožitek, to očištění, se musí projevit i navenek. Jak se takové osvobození projevuje v našem životě? Je to pokojný život? Je to pokojné vycházení s lidmi? A je to taky férové jednání, čestný přístup k majetku, k penězům, k práci? Máme-li se stát svědky o Pánu Ježíši? Máme-li dále šířit radostnou zvěst o vysvobození z hříchu a z Božího soudu za hřích? Pak tyto kvality musíme mít a taky je navenek projevovat. Oni sami upoutají pozornost celé řady lidí kolem nás, protože nejsou mezi lidmi všeobecně obvyklé. A Pavel ve 12. verši píše, tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo a na nikoho nebudete odkázáni. Jiné překlady uvádějí trochu jiná slova, abyste chodili slušně před těmi, kteří jsou vně a nikoho nepotřebovali. Tohle byla nová smlouva a pro zajímavost ještě kralicky. Abyste poctivě chodili před těmi, kteříž jsou vně a v ničemž, abyste neměli nedostatku. Ať chceme nebo nechceme, chodíme nebo žijeme před lidmi, kteří jsou vně, kteří k církvi nepatří a kteří nás přitom bedlivě pozorují. Žijeme před nimi. Právě naše chování a jednání často má obrovský vliv na to, jestli jim cestu k Pánu Ježíši učiníme přitažlivou anebo odpudivou. Jestli jim hledání Pána Ježíše usnadníme anebo pořádně zkomplikujeme a zošklivíme. Následujícím velikým tématem prvního listu Tesalonickým, přátelé, je příchod Pána Ježíše pro církev, či jak se tomu někdy říká, vtržení církve. Náš doktor McGee je znepokojen tím, že v mnoha denominacích se tyto věci stavějí jakoby na vedlejší kolej. Pro některé teology je to prý pouze zajímavé téma, hodné diskuse. Nikoli však téma, které by mělo do života konkrétních věřících lidí přinést něco aktuálního. Zvláště v těchto dvou posledních kapitolách prvního listu Tesalonickým uvidíme, že myšlenka na příchod Páně, vědomí aktuálnosti této skutečnosti, že přijde, má být pro věřící velikým motorem, motivem pro posvěcený život a také jakoby směrníkem určujícím orientaci v našich hodnotách, na čem vlastně záleží, když Pán přichází, když bude brzo zpátky. Vědomí brzkého příchodu Pána Ježíše pak promění život každého skutečného křesťana, který Pána Ježíše miluje a těší se na něho. Pokud tato zpráva s tebou vůbec nic neudělá, působí to dojmem, že v příchod Páně vlastně ani nevěříš, že je to pro tebe spíš jen filozofická otázka. Někdo může poznamenat, a tak to taky někteří dělají, že ten brzký příchod Pána Ježíše, ta jeho brzkost, ta naléhavost, je vlastně jen taková velká křesťanská hra. Už skoro celá 9000 let se křesťané konejší, povzbuzují anebo motivují řečmi o příchodu Páně a dosud se stejně nic nestalo. Někteří se pak dokonce pokoušeli počítat roky, kdy to nastane. A ti, kteří se o to pokusili, anebo jejich následovníci, pak se museli svých výpočtů jaksi držet a když už teda ten rok, který stanovili, uplynul, tak začali svými smyšlenkami argumentovat, že ty výpočty byly správné a že Pán Ježíš už je tu, že skutečně přišel. A aby si to neprotiřečilo, jejich výpočty, aby zůstaly pravdivé, řekli, že skutečně to nebylo až tak okaté, jak se říká, tak průhledné, že je tady duchovně. Náš doktor McGee uvádí výstižnou ilustraci z jednoho svého letu z Los Angeles na Floridu, když se letadlo vzneslo a kapitán pozdravil cestující. Sdělil jim některé údaje o letu, jak to bývá, a taky o počasí, které je čeká v cíli letu na Floridě. A v závěru řekl něco takového, že jde o přímou linku a že let potrvá celkem, řekněme, 5 hodin. A že tedy příští zastávka je na Miami, na Floridě. Příští zastávka bude za 5 hodin. Když tento výrok srovnáme s tím, na co jsme zvyklí třeba v městské dopravě, tak nám těch 5 hodin bude připadat jako nedohledná věčnost. Ten příchod Páně náš doktor McGee interpretuje velmi prostě jako následující zastávku, jako další příležitost pro následovníky Pána Ježíše vidět mistra tváří v tvář, jako příští velkou událost v božím plánu dějin. Příští zastávka. Rozdíl oproti letu z Los Angeles na Floridu je v tom, že při startu bylo známo, že letadlo dosáhne cíle přibližně za 5 hodin, zatímco příchod Božího syna nebyl časově přesně určen, nebo alespoň nám nebylo sděleno, kdy nastane. Pouze je předzvěstován některými výraznými znameními, jichž jsme i v naší době do značné míry svědky. Apoštol Pavel své tesalonické duchovní děti vyučoval o tom, že příchod Pána Ježíše je prostě velkou boží událostí, která je v dějinách jakoby první další na řadě. Ale otázka zní, možná otázka, kterou kladli i tesaloničtí Timoteovi, když je navštívil, co se stane s těmi, kteří zemřou před tímto pánovým příchodem, před vtržením církve. Apoštol Pavel se teď v několika dalších verších bude věnovat této problematice, která je tuším dost důležitá i pro nás, protože v těchto věcech je mezi věřícími často zmatek, nejistota a řada nejasností. Ve 4. kapitole 1. listu Tesalonickým čteme 13. verš. Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Nechceme vás nechat v nevědomosti, nebo podle jiných překladů nechci, abyste nevěděli. To je zvláštní Pavlův způsob podání některých věcí, se kterými se v Pavlových epištolách setkáváme. V podstatě to znamená, že dosud v nevědomosti byli, že dosud o té problematice nic nevěděli. A apoštol Pavel je nechce v té nevědomosti nechat. Pavlovi záleželo na tom, aby věřící věděli, aby věděli, jak to bude, aby měli jasný výhled do budoucnosti a aby měli jasnou představu o tom, co se stane, ať už se to týká jejich vlastních životů nebo životů jejich blízkých, kteří uvěřili, anebo i konec konců tohoto světa, ve kterém žijeme. Právě tento předmět o údělu zesnulých věřících lidí, tedy božích dětí, někdy může výrazně deformovat víru lidí. A to jak nevěřících, kteří pak velice ochotně přijímají nebiblické myšlenky, třeba o tom, že po smrti to ještě nějak můžeme vylepšit, aby nás Pán Bůh přijal do toho svého nebe a podobné bludy. A taky ta neznalost může deformovat víru samotných božích dětí ve smyslu nejistoty, jestli to s nima dopadne dobře nebo nedopadne. Jakoby smrt pro ně pak byla krokem do tmy, do neznáma. Náš vykladač v těchto pořadech, doktor McGee, pokládá za důležité nejprve potvrdit, že to slůvko zesnuli znamená prostě smrt těla. Nic se tu neříká o duši nebo duchu člověka, protože duch člověka nebo duše nemohou zemřít. A tak k tomu uvádí několik hlavních bodů. Za prvé, mezi spícím a mrtvým člověkem jsou určité nápadné podobnosti. A rodiče si možná vzpomenou, jak se kdysi chodili dívat na své první nemluvňátko v postýlce, které se nehýbalo. Přišli blíž a poslouchali, jestli dýchá. Kromě dýchání, případně tělesné teploty, obyčejně totiž tvrdě spící člověk nedává žádné další známky života. A tady je dobré uvědomit si ještě jednu důležitou podobnost mezi spícím a mrtvým člověkem, kterou nás Bible učí, a to je dočasnost. Spící se po nějakém čase, pokud je zdrav a živ, probudí. O mrtvém se říká, že spí věčným spánkem. Ale z Bible víme, že to není pravda, že ve svůj čas se taky probudí, že vstane z mrtvých. Za druhé, řecké slovo přeložené, že ti věřící zesnuli, má kořen, který znamená ulehnout anebo položit. A je zajímavé, že slůvko přeložené z mrtvých vstání má v kořeni právě opak, jakoby vstát nahoru. Pouze tělo může ulehnout a potom vstát. O duši nikde nečteme, že by ulehla a potom vstala. Chcete-li věřit, že duše při smrti usíná, jak někteří věří, pak musíte vysvětlit, jak si duše lehne a potom někdy zase vstane při vzkříšení. Tohle řecké slovo přeložené, že zesnuli, se v Novém zákoně vyskytuje ještě víckrát a znamená přirozený tělesný spánek. A poznámka třetí, důvod, který náš McGee uvádí pro ujištění, že tu je řeč o smrti těla, spočívá v tom, že písmo nás učí o návratu těla do prachu země, ze které bylo vzato původně. Nicméně duch se vrací k Bohu. To je třeba 1. Mojžíšova 3.19, ale také Kazatel 12.7. To bylo tělo, do kterého Bůh při stvoření vdechl tchnutí, nebo dech, nebo duch života. A to je tělo, které je pak položeno ke spánku až do vzkříšení, když člověk zemře. Pouze tělo může být takto uloženo, protože duch jde k Bohu. Duch Božího dítěte se vrací k Bohu, vstupuje ke svému spasiteli. Duch nebo duše neumírají a proto nemohou být vzkříšeny. Pouze tělo podléhá smrti a proto při vzkříšení pouze tělo vstává. Apoštol Pavel to dal dost jasně najevo, když psal dopis věřícím v Korintu, jak jsme to probírali před nějakým časem. Napsal tam, to je 2. Korintským 2.8, v této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána. A tady se už musíme rozloučit s naším pořadem. V příště se k těmto myšlenkám vrátíme a postoupíme zase o krůček dál v našem textu 1. Tesalonickým. Přečtěte si ty další verše. Teď jsme skončili 13. Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kdo nemají naději. Bůh vám žehnej.